Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëm me titujt kryesor. Nën kontrolin e kujt janë xhamit me imam të vetëshpallur. Kosovarët nga diaspora flasin për ndryshimet që do të donin të shihnin në Kosovë. Baballarët në Maqedoninë të Veriut kërkojnë të aplikohet sistemi i vendeve evropiane lidhur me kujdestarinë e fëmijëve pas divorcit. Më gjerësisht lidhur me këto tema, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Policia e Kosovës thot se nuk ka pranuar asnjë denoncim nga zyrtarët e Bashkisë Islame të Kosovës lidhur me dy xhami në këtë komunë të cilat konsiderohen me probleme. Nga Këshilli i Bashkisë Islame në Viti thonë se në fshatrat Skifteraj dhe Ramnisht janë dy xhami jashtë kontrollit të tyre me imam të vetëshpallur dhe që frekuentohen nga grupe ekstremistësh. Pretendimet e tilla hidhen poshtë nga banorët e caktuar të Skifteraj. Drejtuesit e komunës së Vitis pretendojnë se situata është pa qartë dhe biku duhet i mbyllë këto xhami nëse ato vërtet janë jo legale. Bekim Bislimi sjell raportin e vazhdim.
Policia e Kosovës thotë se kontrolli dhe menaxhimi i dy xhamive në komunën e Vitisë, që pretendohet se kontrollon nga imam të vetëshpallur, i takon Bashkisë Islame të Kosovës. Në një deklaratë me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, policia e Kosovës thotë se nuk ka pranuar asnjë ankesë apo denoncim në lidhje me rastin e dy xhamive. Bashkësia Islame Vitisë, e cila funksionon në kuadër të Bashkisë Islame të Kosovës, thotë se dy xhamit, njëra në fshatin Skifteraj dhe tjetra në Ramnisht, janë jashtë kontrollit dhe menaxhimit të bikut dhe se frekuenton nga njerëz të dyshimt. Rreth 2 vjet e gjysmë më parë, Këshilli i Bashkisë Islame i Vitisë e ka shkarkuar Mubarek Misinin nga detyra imamit në fshatin Skifteraj të Vitisë. Shkak për këtë, siç thot kryetari i Këshillit të Bashkisë Islame të Vitisë Usamedin Hoxha, ka qenë mosplotësimi kushteve dhe normave që dalin nga kushtetuta e Bashkisë Islame të Kosovës për pozitën e imamit të xhamisë. Sipas tij, Misini nuk ka shkollim adekuat për të qenë imam.
3 herë kemi qit konkurs në kolegë askush, për shkak të grupit i cili e menaxhon xhamin aty, që në kuptimin e fesë islame është një grup ekstremist.
Hoxha shtoi se xhamia tjetër në Ramnisht është ndërtuar pa leje në Bashkisë Islame të Kosovës. Nga viti i kaluar, thot ai, ajo xhami menaxhohet nga një grup individësh, edhe pse Këshilli i Bashkisë Islame i Vitisë është përpjekur ta fusë nën ombrellën e tij. Xhamia në Ramnisht drejtohet nga Ilir Emini. Kryetari i Këshillit të Bashkisë Islame në Viti, Hoxha, e quan imam të vetëshpallur si Misinin, ashtu edhe Eminin. Radio Evropa e Lirë vizitoi xhamin në Ramnisht dhe në Skifteraj. Xhamia në Ramnisht ishte mbyllur, ndërsa drejtuesi i saj Ilir Emini nuk ishte i qasshëm. Drejtuesi i xhamisë në Skifteraj, Mubarek Misini, nuk deshi të prononcoi për Radio Evropa e Lirë, lidhur me shqetësimet që shpreh Hoxha. Xhafer Rexhepi, banor i fshatit Skifteraj dhe antar i këshillit të xhamisë në këtë fshat, thotë se Mubarek Misini është imam në xhamin e fshatit tash 20 vjet. Sipas tij, kundër Misinit është vetëm kryetari i Këshillit të Bashkisë Islame të Vitisë dhe jo Bashkësia Islame e Kosovës, me zyrtarët e së cilës, sipas Rexhepit, ka biseduar Këshilli i xhamisë në Skifteraj. Ai hedh poshtë pretendimet e Hoxhës se në xhamin e Skifterajt shihen persona të dyshim dhe ekstremist.
Pse ekstremista, çfarë ekstremista? Po ekstremizëm këtë. Ku shihet ekstremizmi këtë? Deklarata e me korrenci. Nëse un tham se në xhamin e fshatit Skifteraj nuk ka ekstremizëm, xhamin e fshatit Skifteraj nuk e frekuentojnë njerëz nga jashtë fshatit, deklarata e çdo kujt vjen ujë. Se unë jam këtu, në stop jam çdo ku gati, unë edhe tjertë.
Bashkësia Islame e Kosovës në anën tjetër insiston se prej vitesh i kanë njoftuar organet më të larta të sigurisë në vend lidhur me problemet në xhamitë në Skifteraj dhe Ramnisht. Sekretari i saj Ahmet Sadriu në një përgjigje me shkrim për Radio në Evropa e Lirë thekson se biku qëndron prapa vendimeve të Këshillit të Bashkisë Islame të Vitisë. Ndërkaq policia e Kosovës në deklaratën e dhënë Radios Evropa e Lirë thotë se kontrolli dhe menaxhimi i xhamive në komunën e Vitisë takojnë ekskluzivisht Bashkisë Islame të Kosovës dhe Këshillit të Bashkisë Islame në Viti, andaj këto dy institucione duhet të gjejnë zgjidhje për problemet në xhamitë e tyre. Policia shton se të gjitha informacionet që merr nga terreni do t'i dërgojnë në njësitë të përkatëse për të vërtetuar se a ka ndonjë veprimtari të kundërligjshme. Hasan Alia, nën kryetari i komunës së Vitisë, thot për Radio Evropa e Lirë se situata e krijuar në xhamitë në Skifteraj dhe Ramnisht është e paqartë. Ai shpreh dyshimin se Këshilli i Bashkisë Islame të Vitisë nuk e ka ka identifikuar mirë problemin bashkë me banorët e lokal të këtyre fshatrave. Konsiderimi i xhamive nga anë e bashkësisë islame në Viti si ilegale, sipas nën kryetarit Alia, e rrit problemin.
Në rast se ti, i thuaj si kryetari i bashkisë islame, kam dy xhami të cilat punojnë në mënyrë ilegale, unë edhe dje kam thonë, detyra jote është o dërështë me shku dhe me ndalu i legalitetin. Për me ndalu i legalitetin, o dërështë me shku me imbyllë ato dë gjami dhe një vendim të tilë me aqiu policisë.
Por, si pas Husamedin Hoxhës, tentimi eventuali këshillit të bashkësisë islame të Vitisë për mbylljen e gjamive ose tentimi për të emëruar aty imam, si pas regulloreve të bikut, vetëm se mund të krijoj probleme më të mëdha me përkrahësit e si që quan ai imamve të veçpallur.
Askush nuk pe kupton, as pi komunës, as kur nuk pe kupton qysh zgjidhet ky problem. Bashkësia islame nuk ka forcë, nuk ka pushtet në dorën e vet.
Sociologu i religionit në Kosovë Ismail Hasani vlerëson se veprimtaria e xhamive në përgjithësi në vend është legale në rast se ato veprojnë brenda sistemit të bashkësisë islame të Kosovës.
Në rastin konkret, nëse ka edhe elemente tjera të dyshimit të veprimtarive që nuk janë të legjshme, atëherë me këto probleme do duhet merren edhe organe tjera legjislatuese.
Hasani shtoi se në xhami, të cilat nuk janë në menaxhimin ose kontrollin e bikut, krijohet mundësia potenciale shpërfaqjes së ekstremizmit fetar islamik, madje në trajtat më radikale. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Vitia, Bekim Bislimi.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet, evropaelir.org.
Janë ndryshime të shumta që diaspora do të donte të shihte në Kosovë. Gjatë vizitave që ata i bëjnë vendlindjes, kryesisht gjatë stinës së verës, thonë se shohin shumë parregullsi të cilat sipas tyre, me pak punë nga institucionet e vendit, do të përmirësoheshin. Luljeta Krasniqi ka biseduar me disa nga ata dhe sjell raportin në vazhdim.
Largimi i mbeturinave, ngritja e cilësisë në arsim dhe përmirësimi i shërbimeve shëndetësore janë tre nga gjërat që diaspora thotë se do të donte të shihte në Kosovë.
Pastrimi nuk është nivel. Këto kontinirët që i keni aty, a banë bërë kështë bomi shtinë tukë, dyqysh, edhe pej pejstë tukë e mindzira dhe...
Thot Shyshri Demaku nga Prishtina, i cili tashe 33 vjetë bashkë me familjen, jeton në Suedi. Ai dhe djetra kosovar të tjerë nga diaspora vizituan të hënën ambientet e kuvendit të Kosovës dhe u pritën nga disa deputet. Hysni Makovci, i cili vizitoi kuvendin bashkë me djalin e tij, thotë se syrin ia vrasin ndërtimet e shumta në Kosovë.
Ma mirë është me investue tjetër kasë ndërtim.
Çka më tjetër me investu?